Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Χριστόδουλο Γιαλουρίδη, και να συζητήσουμε μαζί του για την επικαιρότητα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλή σας μέρα κύριε Χατζη Νικολάου, χαίρομαι που σας ακούω.
Και εμείς το ίδιο. Και πάντοτε έχουμε μεγάλη εκτίμηση στις αναλύσεις σας και στις απόψεις σας. Τις παρακολουθούμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Θέλω κύριε καθηγητά να μας πείτε πώς είδατε αυτή την κίνηση Πούτιν. Αν αυτή είναι μια κίνηση που προειδεάζει για τα χειρότερα, ορισμένοι λένε ότι είναι ο πρόλογος και μπορεί να δούμε στη συνέχεια μια γενικευμένη σύγκρουση, ή αν θεωρείτε ότι εδώ θα εξαντληθούν οι κινήσεις του και θα εκτονωθεί στη συνέχεια το πράγμα.
Κοιτάξτε, ο Βλαδίμιρ Πούτιν είναι ένας ηγέτης αντίθεση με τους προκατόχους του, με ιδιαίτερη στρατηγική σκέψη και ικανότητα να βλέπει τις κινήσεις της Ρωσίας σε σχέση με το μέλλον της. Δηλαδή ο στόχος του είναι να δείξει τη Ρωσία σε μεγάλη δύναμη που να εμπιστεύει στο παρελθόν. Επομένως αυτό είναι μια κίνηση που στέλνει μήνυμα στο δυτικό παράγοντα ότι η Ρωσία είναι παρούσα και υπερασπίζεται το εγγύς εξωτερικό και κυρίως ρωσικούς πληθυσμούς οι οποίοι είναι παρόντες στην περιοχή. Έχουμε και Έλληνες εκεί. Και ο στόχος του είναι να κερδίζει μάχες χωρίς σύγκρουση, δηλαδή χωρίς πολεμικά επεισόδια. Αυτό είναι μια, αν θέλετε, σοφή τακτική που από την κλασική Ελλάδα μέχρι σήμερα επιδιώκεται από τους εμπολέμους, είτε αυτοί βρίσκονται εν δικαίω ή εν αδίκω. Πέραν τούτου όμως, πρέπει να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι υπάρχει ρωσικός πληθυσμός ο οποίος υπόκειται τον Πούτιν ως σωτήρα.
Ως απελευθερωτή.
Ναι, δεν είναι μια κατάσταση που θυμίζει, ξέρετε, Κύπρο, όπου εισέβαλε η Τουρκία και κατέλαβε ένα μεγάλο μέρος του νησιού. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το εγγύς εξωτερικό, με την έννοια ότι η περιοχή αυτή υπήγε στη ρωσική αυτοκρατορία, έχει τεράστιους ρωσικούς πληθυσμούς και έχει μία, αν θέλετε, διάσταση ιστορικής σημασίας για τη Ρωσία. Και επομένως αυτό που κάνει τώρα μπορεί να είναι, αν θέλετε, διεθνώς παράνομο, με την έννοια ότι παραβιάζει αρχές του καταστατικού άρθρου του ΟΗΕ. Παρά τα αυτά όμως έχει και μια ευρύτερη αποδοχή στους πληθυσμούς, στους ρωσόφωνους ή τους φύλλα προσκύμνους προς τη Ρωσία.
Ναι, βέβαια αναλογίες είχε και η Κύπρος, κύριε καθηγητά, γιατί υπήρχε εκεί η τουρκοκυπριακή μειονότητα.
Η τουρκοκυπριακή μειονότητα.
Η κοινότητα η τουρκοκυπριακή,
ναι.
Η οποία υποδέχθηκε τον Τούρκο με ανοιχτές αγκάλες σε ένα ποσοστό της, όχι ολόκληρη.
Ναι, εδώ είχαμε να κάνουμε και με ιστορικές εξελίξεις μετακίνησης των πληθυσμών που ήταν διάσπαρτη σε όλο το νησί προς το βορρά για να είναι έτοιμη μια ζώνη να την υποδεχθεί την Τουρκία κλπ. Υπήρχε ένα σχέδιο επεκτατικό της Άγκυρας.
Τώρα εδώ η Ουκρανία πώς θα αντιδράσει, αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί διαβάζω ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, είπε ότι είναι παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας οι κινήσεις της Μόσχας. Δεν φοβόμαστε, λέει, τίποτα και κανέναν και δεν θα εκχωρήσουμε ούτε σπιθαμή γης. Και διαβάζω επίσης, τώρα πριν λίγο στο ενικός.gr, ότι τα τάγκς κινούνται από τις πρώτες πρωινές ώρες, τα ουκρανικά τάγκς, σε δρόμους λίγο έξω από το Ντονέτσκ.
Ναι, εδώ πρέπει να θυμίσουμε το Θουκυδίδη αρχή που λέει έχει τόσο δίκαιο όσο η ισχύ σου. Τώρα και θα κινηθούν τα άρματα, είναι κινήσεις οι οποίες γίνονται και για εσωτερική κατανάλωση, διότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσουν τη ρωσική επέλαση. Δηλαδή η Ρωσία είναι μια ισχυρή δύναμη η οποία αυτή τη στιγμή έκανε ο Πούτιν αυτή την κίνηση, έχει υπολογίσει τα επόμενα βήματα και του αντιπάλου και τα δικά του. Δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα ο Βλαδιμίρ Πούτιν. Είναι ένας ηγέτης ο οποίος σκέφτεται στρατηγικά και στρατηγική σημαίνει να σκέφτεται το μέλλον, τα επόμενα σου βήματα. Επομένως τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για τους Ουκρανούς να αντιμετωπίσουν τα τετελεσμένα που επιβάλλει η ρωσική ίσχυση.
βλέπετε κλιμάκωση στην πορεία των πραγμάτων ή πιστεύετε ότι όπως περίπου έγινε και σε προηγούμενες περιπτώσεις, βλέπε Κρυμαία, ο Πούτιν θα πάρει αυτό που θέλει και θα τελειώσει το πράγμα χωρίς να γενικευθεί η σύγκρουση?
Κοιτάξτε, ο Πούτιν στέλνει και μήνυμα στη Δύση ότι στην Ουκρανική ηγεσία ότι η προσέγγιση με τη Δύση επιφέρει απώλεια εδαφών. Δηλαδή η αποτροπή του είναι εξαιρετικά ισχυρή. Και θα έλεγα ότι τα πράγματα για τη Δύση είναι εξαιρετικά, θα έλεγα, δύσκολα, με την ώρα αποκλείεται να επέμβει η Δύση στην περιοχή. Η Ουκρανία είναι μια αδύναμη σε σχέση με τη Ρωσία χώρα, επομένως δημιουργείται ένα τετελεσμένο το οποίο δεν θα μεταβληθεί. Απλώς η Ουκρανία θα εξελιχθεί σε εκείς εξωτερικό ελεγχόμενο από τη Μόσχα.
Οι αντιδράσεις της Δύσης πώς τις είδατε? Ήταν καλές, ήταν χλιαρές? Σας ακούω να γελάτε. ένας φίλος έγραψε εδώ χιουμοριστικά ότι η Γερμανία δεν θα στείλει πρέτσελ, λέει, στην περιοχή για πολλά χρόνια.
Ναι, να σας πω κάτι. Δυστυχώς, αγαπητή κύριε Χατζη Νικολό, η Δύση ως στρατηγική ενότητα είναι ανύπαρκτη. Αυτό το έλεγε ο Ντεκόλ σε περιόδους που ήταν τα πράγματα υποτίθεται πιο επιδοφόρα. Σήμερα δεν υπάρχει Δύση, δηλαδή η Δύση ως στρατηγική συγκρότηση δεν υπάρχει. Υπάρχει η Αμερική, η οποία υπερασπίζεται συμφέροντα δικά της. Η ΕΕ είναι ένας οικονομικός γίγαντας και με στρατιωτικά πύρινα πόδια. Δυστυχώς και αυτό είναι, ξέρετε, μία αντίφαση, γιατί οι κρατικές οντότητες, αν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ομοσπονδιακή δομή, πρέπει να έχει στρατιωτική ισχύ, άμυνα για να υπερασπιστεί την ύπαρξή σου. Εδώ δεν έχει πολιτική ηγεσία, έχει οικονομική δύναμη, αλλά δεν έχει στρατιωτική ισχύ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει η Γαλλία και η Γερμανία ως οικονομικός παράγοντας. Δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή πραγματικά το όνειρο της Ενωμένης Ευρώπης κατά την γραφή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έχει καταρρεύσει. Δεν υπάρχει.
Ρωτήστε, μου γράφει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, τον καθηγητή, τον κύριο Γιαλουρίδη, μήπως οι Ρώσοι επαναλαμβάνουν ό,τι έκαναν οι Αμερικανοί στη Ιουγκοσλαβία, μήπως εφαρμόζουν κατ' ουσίαν την ίδια τακτική?
Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί στη Ιουγκοσλαβία δεν είχαν κανένα λόγο να πάνε. Οι Ρώσοι έχουν παρουσία εκεί χιλιετηρίδων στην περιοχή αυτή. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε το εγγύς εξωτερικό, το οποίο συνδέεται και με εθνότητες ρωσικές που βρίσκονται στην περιοχή. Οι Αμερικανοί πήγαν στην Ιουγκοσλαβία για να υπερασπίσουν μια αδικία που γινόταν εις βάρος της τότε Ιουγκοσλαβικής ηγεσίας και να δημιουργήσουν ένα πρόβλημα το οποίο ακόμα και σήμερα δεν έχει επιληθεί.
Τώρα, το ερώτημα παραμένει. Πού πάμε? Ποια είναι η επόμενη μέρα?
Φοβάτης ντόμινε.
Ναι.
Κοιτάξτε να δείτε τώρα, η επόμενη μέρα είναι θα ευλογεί τους ισχυρούς, μακάρι οι κρατούντες, με την έννοια ότι αυτός που επευλήθη δια της ισχύος, μόνο δια αντίστοιχης ισχύος μπορεί να ακυρωθεί και δεν υπάρχει καμία ισχύ που να επιτεθεί στη σημερινή Ρωσία του Βλαδιμίρ Πούτιν.
Αυτό που λέτε αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Κύπρος παραμένει διχοτομημένη 50 χρόνια μετά.
Η Κύπρος προσέχεται η κομμάτι της Ευρώπης.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Και δεν μπόρεσε η Ευρώπη να την υπερασπιστεί.
Ακριβώς. Ας ελπίσουμε ότι ο Ερντογάν αυτές τις μέρες δεν παίρνει μαθήματα από τον Πούτιν.
Ο Ερντογάν δυστυχώς διδάσκει. Εκείνοι οι οποίοι πρωτοδίδαξαν ήσαν οι πρόγονοί του. Η σφαγή των Αρμενίων.
Πολύ σωστά.
Η νεότουρκη.
Η σφαγή των Αρμενίων, των Ποντίων, των Ασσυρίων
και του Ελληνισμού.
Και του Ελληνισμού. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά.
Και εγώ να είστε
ευχαριστώ,
καλά,
κύριε Γιαλουρίδη. Καλημέρα. Real FM.